say hello. This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com.
barnaamijka dhalinyarada maanta
duru wanaagsan idilkiin badhigaysayaal meel kastoo aad joogtaan waa arbaco 22-ka bisha Diseembar sanadka 2020 idaacadda barnaamijka duhurnimo waxaa idila socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan deegaano kala gadisan oo gobolka Sool ka tirsan oo la siiyey lacago si ay shaqo abuur ugu samaystaan.
Dhallinyaradan horta marka hore waa la tababaray qaabka loo ganacsada lagu tababaray, bacdeenna kadibna tartamaa loo qabtay, tartamadii baa la kala xulay, qayb baa soo baxday, haddana waa la sii kala xulay. 15 kan waxay noqdeen intii loo arkayay marka inay ugu fiican tahay ganacsiyaday soo bandhigeen.
magaalada beledweynena waxaa lagu qabtay kulan dhallinyaro kala gedisan ay ka qayb galeen oo looga hadlayay adkeynta nabadgelyada iyadoo dhallinyaradaasina sidoo kale la baray xallinta khilaafaadyada bulshada dhexdeeda. inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayna heesihii iyo ciyaarihii, hase yeeshee intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ku soo dhawaada. maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay xabad joojin ka dhaqan gasha magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari oo tan iyo shalay dagaal uu ku dhex maray ciidamada maamulka iyo kuwa gaarka ciidamada PSF ta loo soo gaabiyo ee Puntland. dagaaladan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 14 qof, waxaana sidoo kale la sheegay in 19 kale ay ku dhaawacmeen. dagaaladaas ayaa sababay in barakac xoogan uu ka dhaco xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso. xabad joojinta waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo shir jaraad ku qabtay magaalada Boosaaso maanta. dhinaca kale, taliska ciidamada gaarka ee Puntland PSF ayaa soo saaray war qoraal ah waxaana ay ku sheegeen inay iska difaaceen. waxay ku tilmaameen muweerar lagu soo qaaday iyagoo intaasi ku daray inay ka xun yihiin dhibaatada bulshada soo gaartay. dagaalka ayaa dhacay kadib muran socday muddo 7 ah oo u dhexeeyay maamulka iyo taliska madaxweynaha. maamulka iyo taliska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha PSF Maxamuud Cismaan Diyaano oo isagu ka soo horjeestay tallaabadaas, taasoo markii dambena dhalisay gacan ka hadal. ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa waxa uu u sheegay koox siyaasiyiin iyo aqoonyahanno qaran inuu doonayo inuu xilka iska xasilo saacadaha soo socda. sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen 2 il oo ku dhow Xamduug talaadadii, xamduug ayaa xukunkiisa dib loo soo celiyey 12-kii Noofeembar ee sanadkan kadib iskuday Afgembi oo ciidamadu kula wareegeen talada, markaas oo ay soo afjareen iskaashi ku meel gaar aha oo ay la lahaayeen xisbiyada siyaasadda, iyadoo ay ka qayb qaateen qoritaanka heshiisyadani oo dhinaca nabadgelyada ku saabsan. dhinacyo kala gedisan oo siyaasadeed ayaa haddana sida wararku ay sheegayaan waxa ay la kulantay dhaleeceyn baahsan oo kaga imaanaya dhinacyada bulshada iyo shacabka. sabtidii 400 qof oo ayaa socod ku soo maray aqalka madaxtooyada iyagoo diidan xukunka milatariga iyo go'aankii xamduug ayaa inuu soo laabto, taas oo uu sheegay in uu u qaatay si uu u ilaaliyo golihii la gaaray xilligii kala guurka iyo joojinta dhiigga daadanaya. ilaa iyo 47 qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyo looga soo horjeedo xukuumadda milatariga oo ay ku jiraan 2 ka mid ah natiijadii mudaaharaadyadii sabtidii halkaasi ka dhacay. warkii dunida dhegaysayaal waa nagaynta. duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa VOA. aynu gudugalno qodobada barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta aynu kugu hayno. magaalada Beledweyne waxaa tababar loo qabtay dhallinyaro ku dhaqan magaaladaasi, kuwaas oo la baray sidii ay u maareyn lahaayeen khilaafaadyada bulshada dhexdeeda islamar ahaanta sina nabadgelyada loo ilaalin lahaa. warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
tababarkan dhalinyarada lagu qabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku saabsan yahay habka ugu haboon ee loo xalin karo khilaafyada inta badan soo kala dhexgala bulshada iyo ahmiyadda ay nabad leedahay. Waxaan tababarkan oo socon doona muddo 4 maalin ah ka qaybgalaya dhalinyarada ka kala socota xaafadaha magaalada. Dhalinyaradan oo u badan kuwa wax bartay waxa ay si gooni gooni ah u lafaguri doonaan habka ugu haboon ee loo xalin karo khilaafyada iyo ahmiyadda ay nabadda leedahay, iyadoo goobtana ku soo bandhigi doona qodobo saldhig u ah xalinta khilaafyada. Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah macallimiinta casharada bixinaya ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada tababarkan.
Ujeeddada tababarkan wuxuu ahaa maarta in dadka la baro muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada, iyo in bulshada maarta ay colaadda iyo abaaraha iyo waxaas dhan maarta ay qaabka ay uga hortagi lahaayeen. Barnaamijka horta marka hore waxa waaye xarinta khilaafaadka oo keliya ma ahayn, wuxuu ahaa isdhexgalka bulshada iyo maarta iyo muhiimadda ay leedahay nabadda. Marka in qeybaha bulshada magaalada Baladweyne lasoo xulo oo la baro sida looga hortago colaadaha iyo maarta sida loo raadiyo maarta isdhexgalka, inay tahay maarta arrin muhiim ah oo loo baahan yahay. Haddana maarta tababarku 4 maalin ahayd, dadkuna ay wax badan barteen, waxaas ay barteen insha allah ay bulshada ula laaban doonaan. Muddooyinka maarta tababarka u socday waxaa kamid ahay in maarta muhiimadda ay leedahay nabadda, marka qaarkood ay soo bandhigayaan suugaan ku saabsan nabadda, sidoo kale ay soo bandhigayaan sheekooyin ku saabsan colaadaha iyo maarta iyo abaaraha iyo maarta sida loo xalin karo khilaafaadka midka bulshada dhexdeeda ah, xataa mid arrimaha qoyska ah. Marka wax badan baa laga filaya in barnaamijkaas oo sare u qaado muhiimadda uu yeesho isbeddel badanna maarta uu ku dhaco dadkii bulshada magaalada ku jooga. Dadka minaha oo la tababaray muhiimadda kuwaad waxay ahayd in maarta bulshada ay u laabtaan nabadda, isdhexgalka bulshada iyo colaadda, iyo qaabka loo hortago abaaraha. Wax dhan waa la baray. Waxaan ka rajeynaya insha allah inay bulshada kale ay sii gaarsiiyaan, halkaasna uusan barnaamijka uusan ku ekaan doonin oo aan soo wadno programyo badan oo bulshada wax badan u tari doono insha allahu tacaala.
Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qaybgalay tababarkan ayaa waxay sheegeen in wax badan ay ka faa'iideen, isla markaana ay rajeynayaan in waxyaabaha ay ka barteen ay dib ugu adeegi doonaan bulshada magaalada.
Waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday, sida loo xaliyo khilaafka, waxa keena khilaafka, haddii khilaafka la xalin waayo caqabadaha ka dhalan karo, iyo khilaafka noocyada uu leeyahay khilaafyada iyo habka khilaafyada loo xaliyo. Sidoo kale programka waxaa lagu soo bandhigay khilaaf weligaa ma xalisay, khilaaf noocee ayaad xalisay, sidoo kale nabadda ahmiyadda ay leedahay, sidoo kale waddan nabad ah noocee ayaad ku jeclaan lahayd inaad ugu noolaatid, amaba nabad noocee ayaad jeclaan lahayd inaad ku noolaatid. Sidoo kale qof waliba wuxuu soo bandhigay meeshuu waddan ugu jecel yahay inuu nabad ugu noolaado. Sidoo kale waxaa la soo bandhigay Soomaaliya oo kale, khaasatan Baladweyne oo kale, 4 xaafadood oo magaalada Baladweyne oo aan laga aqoonin qabiil, yaa tahay reer Hebel, yaa tahay reer Hebel aan la dhihin, oo la dhaho waxaan ahay xulwadaag, waxaan ahay Buundweyn, waxaan ahay Kooshin, waxaan Xawtaako. Nabad noocaas ayaan jeclaan lahayn inaan ku noolaan.
Waa mahadsan tahay, waa dhowahay. Marka koowaad, tababarkan wuxuu ku saabsanahay sida loo xaliyo khilaafaadka iyo ahmiyadda ee u leedahay nabadda noolaha. Halkan waxaa ku baranay oo aan ka faa'iidnay qiimaha ay u leedahay bulshada nabadda, waayo haddaysan nabadi jirin, noolali ma jirto. Midda kaleenta waxay tahay qofkii hadduu nabad haysta, caafimaad wuu helayaa, waxbarasho wuu helayaa, xoriyad wuu helaa hadduu qofkii nabad jirto. Marka waa kaasa, halkaas ayaan ku baranay iyo sida loo xaliyo khilaafaadka. Su'aalahan la weydiiyey waxaa ka mid ahayd khilaaf ma xalisaa ama khilaaf la xalinaa ma soo taagneed. Waxaa kaleento ku baranay conflict-ka colaadda iyo saameynta ay ku leedahay, dhibaato intee la igu geysan kartaa dadkan oo dalka, micnaha dhib intee la igu geysan kartaa, sideena loo xalin karaa, tafaraaruq dad uu ka kala jiro sidee la isku keeni karaa oo la iskugu xiri karaa. Qiimaha nabadda micnaheeda marka lasoo hadal qaado, waxaa kugu soo dhacday qiimaha ay u leedahay nolosha aadamaha. Run ahaantii nabadda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan nolosha aadamaha. Waa tiirka koowaad ee aasaaska u ah nolosha aadamaha. Hadiise nabadi jirin, nololi ma jirto.
Magaalada Baladweyne iyo qaybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle waxaa ka soconaya kulamo sare lagu qaadayo wacyiga dhalinyarada, maadaama inta badan dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhibaatooyinka dalka ka dhaca ay si toos ah iyo si dadbanba ay u saameeyaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Waa tahay dhegeystayaal, Xuseen aad buu mahadsan yahay. Qodobo kale ayaa noo soo socda iyo ciyaarihii dabcan, balse dhinaca heesaha aynu ku yeelan sanno markan. fanaaniinta cabdikhadar xasan iyo xaliima khaliif mogool ayaa ku luuqeynayay labadoodaba allah oo naxariisto barnaamijkayana qayb ka ahaayeen ururka shaqadoon oo ay maalgelin oo ka jira deegaanada ka mid ah gobolka sool ayaa maalgelin u sameeyey dhallinyaro laga soo kala xulay tuulooyin hoostaga gobolkaasi sool, waxaana dhallinyaradaasi ujeedka loo maalgeliyay ay tahay inay shaqo abuur samaystaan, kuwaas oo sheegay inay ka faa'iideysteen maalgelintaasi. wariyaha v o a cabdikarin olol ayaa la kulmay qaar ka mid ah shaqaalaha ururka shaqadoon. warbixintan ayuuna soo diray.
magaalada Laascaano dayaa dhalinyaro lagu meelgeliyay dhaqaale kuwaas oo shaqo abuur lagu sameeyay dhalinyaradan ayaa laga soo xulay 12 tuulo oo ku yaala degmooyinka gobolka Sool kuwaas oo abaaruhu ay saameyn ku yeesheen dhalinyaradan ayaa waxaa lagu meelgeliyay lacag qiimaha ganacsiga ay iyagu sameysteen kuwaas oo wax ka tari doona noloshooda Leila Maqtal oo ka socotay shaqadoon oo ka shaqeynaysay sidii dhalinyaradaasi loo caawin lahaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa Maxamed Cabdi Kariin. Adiga fiyo qodoba. Walaalyaradan horta markii hore waa la tababaray qaabka loo ganacsada lagu tababaray. Bacdeena kadibna tartamada loo qabtay. Tartamadii baa la kala xulay. Qayb baa soo baxday. Hadana waa la sii kala xulay. 15 kun waxay noqdeen intii loo arkay markaa inay ugu fiican tahay ganacsiyadii soo bandhigeen.
Waxyaabaha lagu maalgeliyay ee la siiyay maxaa ka mid ah?
Walaal waxyaabaha lagu maalgeliyay way kala duwan yihiin. Badeecado kala duwan weeye. Qaarkood waxaa lagu maalgeliyay dahab oo kala gabadh baa loo furay. Qaar baa waxaa jira raashimo iyo badeecado noocaas ah oo loo iibiyay. Qaar baa waxaa jira gaadiid ay iyo ganacsi kale kaga faa'iideen sida geel barqmaal oo lahaa inaan oo kale inuu gaari loogu gado caanaha kaga soo qaato. Waxaa kala jiray qoyba electricity iyo korontada iyo waxyaalahaas ku saabsana. Qaar baa waxay jireen iyaguna loo gadayo muxuu ahaayey alaabo kale oo ah sida shoobinada waxyaalaha kareemada iyo meelaha lagu iibiyo saas isugu jira walaal.
Ujeedada laga leeyahay ka shaqo doon ahaan iyo idinka waxay idinka dhigan tahay baliqoor?
Ujeedadana laga leeyahay waxa weeye kow in dhalinyarada loo abuuro shaqo abuur sida magacayga ka muuqato shaqo doon. Laba ujeedada laga leeyahay waxa weeye in dhalinyaradeenni haddeer waxay bilaabeen inay taariibaan oo badaha ku madhaan saa darteed inay kaga joogsadaan taariibtii oo ay muxuu ahay ku helaan deganaasho.
Sidoo kale Faarax Maxamed Guuleed oo isaguna ka socday bangiga Premium Bank ayaa halkaasi ka hadlay faahfaahina ka bixiyay maalgelinta dhalinyaradan ay u sameeyeen.
Premier Bank waxa hawsha ay shaqadoon kala qayb galeen ma aha tii koobaad mana noqon doonto tii ugu dambeysay ay maaragtay qabtaan insha Allah. Waxaanu rajaynaynaa inaan gobolka iyo gobolada kaleba barnaamijyo kuwan oo kale iyo kuwa ka awood badanba inaanu ka hirgelino. Sidoo kale si sanadla Premier Bank wuxuu sanad kasta maalgeliyaa. Maalgelintu waa laba nooc bangiyadu sameeyaan. Maalgelin qofka faa'iido laga doonayo oo faa'iido la saaro iyo maalgelin cash cadaan la siiyo oo la ila qardho xasan. Ta halkan Premier Bank ay ka fulisay ee shaqadoon ay ku wada hawl galeen.
Maayirka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa isaguna sheegay in fursada dhalinyarada lagu caawiyay ay waxyaabo badan oo dhanka noloshooda ay ka tarayso.
Kasta oo barnaamijkan gacan ka geysatay oo ay ugu horeyso hay'adda shaqadoon aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa anagoo ah madaxdi degmada. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxda Premier Bank oo iyadu bixisay dhaqaalaha haddii tahay ama aan dulsaar lahayn ama aan faa'iido lahayn iyo haddii tahay deeqba waxay noo tahay dhiirigelin weyn bay noo tahay. Hadaan nahay dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood ama maamulka degmada aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Dhalinyarada guuleysatayna waxaan ilaahay uga rajaynayaa in maalgelinta loo sameeyay ay noqdaan kuwii guusha cagta ku saara, ay noqdaan tijaarti iyagu berrito dadka maalgeliya ee berrito iyagu maalgelinta bixiya. Waxaan idin kula dardaarmayaa maanta sida arrinta aad management garaysaan waxa ku xidhan yahay aaminaadeenna iyo mustaqbalkeenna gruubkan maanta idin maalgeliyay. Haday tahay Premier Bank
qaar ka mid ah dhalinyaradii iyagu maalgelintaasi ku guuleystay oo barnaamijka dhalinyarada ee VOA la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin talaabadan ay qaadeen maalgelinta loo sameeyay.
Magacaagada ku bilaabaya waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii barnaamijka maalgelinta loo sameeyay. Kusoo dhawow VOA.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdisaaq Ibraahim. Waxaan ahaa dhalinyaradii ka faa'iideysatay fursadii shaqo doon organization iyo Premium Bank oo deeqdu bixinayay. Walaay runaanti wax weyn bay ka tarasaa dhalinyarada kasi ahaan waxaanu samaysanay ganacsiyo aan lacagti maalgelinta naloo siiyo aanu ku samaysanay dee waanu ku shaqaysanaayo lacagtii premium baan ku siinay waanu bixinaa deyntii shaqadoona lacag karaan ay ku dartay aanu qaadanay iyaduna oo deeq noo siisay
waxyaabaha markii hore jiray waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay ku adkaydinay bangiyada lacag ka qaataan oo kale baliga oran waxay idinkaga duwan
hore looma siiyo dad dhalinyaro wax la aad looma aamino marka premium bank iyo shaqadoon waxay noo fududeeyeen inaanu bangiyada lacag ka qaadan karno meel ganacsina ku sameysano waxa la yiraahdo ganacsina waanu ku sameysanay lacagtiina waanu bixinaa dhalinyarada fursad weyn bay halka ugu jirto in bangiyada lacag ka qaataan
wax badan bay ka tarasaa maalgelinta wax badan bay ku faa'iideynaysaa inaad halkii hore aad taagnaad ka sii socotid wax badan aad qabsatid horumar badan aad gaadhid marka maasha allah aad baan uga faa'iiday wanu soo dhaweyn waxaan isbeddel fiican bay samaynaysaa waayo horumar badan baan ka gaadhay
guddoon dhalinyarada ayaa ka hadla shaqo la'aanta sidoo kale waxay si weyn uga hadlaan inay yartahay in lagu aamino maalgelinta bangiyadu ay siiyaan tallaabadana ay tahay mid ay kaga dayanayaan bangiyada iyo cid kasta oo dhalinyarada maalgelisa in gaan qabasho lagu sameeyo cabdikariin olol v o a magaalada laasaanood
waa tahay cabdikariin olol aad buu maasan yahay dhegeystayaal markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ku soo dhawaada anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhinaca iyo horyaalka dalkaasi spain haddii aynu ku bilowna naadiga barcelona ayay ku guuldareysatay inay guul muhiima ka gaarto naadiga kubadda cagta ee sevilla kulan ay labada kooxood wada dheeleen oo sevilla ay ku ciyaareysay 10 ciyaartoy wixii ka dambeeyey daqiiqadii 64aad kadib markii calaamada gaduudka looga taagay ciyaaryahan Koundé oo khalad galay ciyaartaas ayay ku dhammaatay gooli gool naadiga barcelona waxa iska lumiyeen fursado dhowr ah oo ay goolal ku dhalin kareen kuwaas oo ay ka mid ka ahayeen fursad uu helay ciyaaryahanka Gavi iyo Osman Dembele oo labadooduba markaa dabadhaafin karayay goolwadaha naadiga Sevilla hase yeeshee ku guuldareystay inay sidaa sameeyaan naadiga kubadda cagta Sevilla ayaa goolka ku martay ciyaaryahan Gomez ee daqiiqadii 20aad u dhaliyay goolka halka ciyaartoyga daafaca uga xiran naadiga Barcelona Araujo uu dhaliyay goolka bareejada inta aan la galin qaybta hore ee nasiinada haddii Barcelona ay badan lahayd waxa ay gaari lahayd kaalinta afraad hadda waxa ay fadhisaa kaalinta toddobaad iyadoo markaasi kooxo dhowr ahi ay ka hooseeyaan islamar ahaantaasina kooxo kale oo Real Madrid ay ka midka tahay ay hadda kaalinta koowaad ku jirto maanta kulamo kale ayaa dhici doona oo kooxuhu waxa isku arki doonaan horyaalkaasi La Liga dalka Spain naadiga Granada ayaa la dheeli doontaa Atletico Madrid sidoo kale Atletico Club waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Real Madrid kulan xiiso badan ayaana kulankaasi uu yahay horyaalka haddii aynu fiirinana waxa ay kooxuhu u kala horeeyaan ilaa iyo hadda Real Madrid oo 18 kulan ciyaartay waxay leedahay 43 dhibcood iyada ayaa hogaaminaysa Sevilla ayaa 38 dhibic iska leh iyadoo isla mar ahaantaasina ciyaartay 18 kulan Real Betis 33 leedahay Rayo Vallecano waxay leedahay 30 Atletico Madrid shanada ay fadhisa waxay leedahay 29 waxa 29 sidoo kale iska leh Real Sociedad Barcelona ayaa 28 dhibic iska leh shalay waxaa la dheelay dhageystayaal oo kulamada dhacay ka mid ahaa Serie A dalka Talyaaniga naadiga Juventus ayaa gool kale oo muhiim ah ka gaartay naadiga Cagliari oo iyadoo markaasi la ciyaartay ciyaar xiiso badan waxaana laba gool iyo waxba ku badisay naadiga Juventus sidoo kale Genoa iyo Lanana waxa ay ku kala tageen bareejo golal la'aana maanta Serie A kulamada dhici doona waxaa ka mid ah Sassuolo waxay la leedahay doontaa Bologna Venezia iyo Lazio Fiorentina waxay u socdaa doontaa Hellas Verona halka kulanka Inter iyo Torino uu yahay kulan xiiso badan Rome waxay gegadeeda Olympico ku martigelin doontaa naadiga Sampdoria Empoli iyo Milan ayaa dhili doona Napoli Spezia ayaa la ciyaari doontaa horyaalkaasi kulamada la dheelay naadiga Inter Milan ayaa 43 dhibic ku gaaminay 18 kulan oo ciyaartay Napoli 39 ayaa leedahay Milan ayaa dhibcinta la mid iska leh oo 39 dhibic iska leh 18 kulan oo ciyaartay sidoo kale Lazio 38 dhibic ayaa iska leedahay hase yeeshee 19 kulan oo ciyaartay Juventus ayaa kalinta shanaad soo ciriisatay 34 dhibic ayaa iska leedahay kulamada maanta dhici doona kale hadii aynu eegnana dhinacaasi iyo dalka Faransiiska Ligue 1 naadiga PSG waxay la dhili doontaa naadiga Lorraine halka Lyon ay la xiriirto Metz Rennes waxay la ciyaari doontaa Marseille Monaco iyo Rennes ayaa sidoo kale wada dhili doona New Zealand ayaa wada ballansan Saint Etienne waxay la dhili doontaa naadiga Nantes sidoo kale kulamadaasi waxaa dhammaantood yihiin kuwo ka tirsan ligoonka Faransiiska PSG ayaa hoggaaminaysa 48.18 kulan ciyaartay maqse 32 dhibcood ay iska leedahay 17 kulan oo ciyaartay. Natiijooyinka kulamada maanta dhacaya dhegeystayaal, barnaamijyadan dambe ee ciyaara ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto. Waxaa ciyaaray halkeena kugu gudubna dhegeystayaal, markana dhinaca iyo heesaha heesaasi aad maqlaysaan ayaan idiin soo gudbinaynaa. Dhegeystayaal, heesaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Anigoo Jamal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Talia,
adigaa